นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความกังวลนําเรื่องการดูดทรายหลายขึ้นอยู่ประเทศลาวปัจจุบันเมืองและแขวงมีสิทธิอนุมัติให้สัมปทานดูดทรายในแม่น้ําของโดยถือเอาเนื้อที่เป็นเฮกตาร์เป็นอันวัดแทกและต่อสัญญาเป็นปีไปเมืองมีสิทธิอนุมัติให้สัมปทานบ่เกิน5เฮกตาร์และแขวงบ่เกิน10เฮกตาร์แต่อยู่ลาวยังบ่มีกำหนดเรื่องปริมาณทรายและความลึกของพื้นที่ที่สามารถดูดได้เฮ็ดให้บริษัทที่มีกำลังเครื่องดูดแห้งก็ดูดทรายได้หลายดังเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวนเว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่17มีนานี้ว่า
เรื่องเงินท่านเจ้าสัมปทานได้น่ะได้รับอนุญาตมาอย่างต่างๆแล้วเรื่องการดูดแม่นเพิ่นบ่ได้จํากัดเจ้าสิดูดน้อยดูดหลายปานใดก็เรื่องเจ้าแต่ว่าเขาจะกําหนดให้เจ้าว่าขอบเขตจักเฮกตาร์เท่านั้นจริงตามสัมปทานเจ้าแล้วเสมอไปอย่างไรจักเฮกตาร์เพิ่นอนุญาตซั่นใดเจ้าก็ดูดซั่นนั้น
สายที่ดูดใดในลาวถึงนําใส่ภายในประเทศยังบ่ได้ส่งออกไปต่างประเทศคือเวียดนามและกัมพูชาที่ส่งไปสิงคโปร์ขนาดการดูดหินดูดทรายในลาวยังเป็นขนาดน้อยเมื่อเทียบกับ2ประเทศดังกล่าวที่มีรายงานว่ามีการดูดหินดูดทรายแบบผิดกฎหมายหลายการดูดทรายในลาวมีผลกระทบตามมาเฮ็ดให้เกิดปัญหาต่างๆเป็นต้นดินเจือนชาวบ้านบ่มีที่ดินแคบของเพื่อการปลูกฝังดังนั้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลาวท่านหนึ่งกล่าวในมือเดียวกันนี้ว่า
คนก็บ่แม่นว่าเรื่องดินเจือนดินหยังแหละดูดไปหลายดินก็เจือนว่าเรื่องการกสิกรรมปลูกฝังเขตอันแม่น้ํามันนะแคมน้ํามันก็บ่เฮ็ดบ่ได้มันดินมันเจือนดิมันดูดหลายมันก็เจือนลงก็ฟังแล้วมันโซเจือนลง
ท่านเว้าว่าการดูดหินดูดทรายนอกจากผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนแคมของแล้วยังส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ําที่ใส่ทรายเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งหาอาหารและเสียงดังของเหือดูดทรายก็ไปรบกวนสัตว์น้ําเฮ็ดให้ป่านี้ไปอาศัยอยู่บ่อนอื่นส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวประมงเขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ําของควบคู่ไปกับการดูดหินดูดทรายเฮ็ดให้กระแสน้ําของผันผวนขึ้นลงบ่เป็นปกติหลายขึ้นและเขื่อนในแม่น้ําของเฮ็ดให้ตะกอนหรือฝุ่นตมหินทรายในแม่น้ําของลดลงหลายการดูดทรายเป็นกิจกรรมที่กวดกาได้ยากย้อนการให้สัมปทานเป็นเนื้อที่ถึงมีโควตากําหนดให้ก็กวดกาได้ยากย้อนเจ้าหน้าที่บ่เพียงพอ
ก็เรื่องมาตรการด้วยนี่มันว่าโควต้านี่มันเว้าบ่ได้เนาะมันบ่เวิร์คเด้อเพราะว่ามันต้องอาศัยคุณรัฐไปเฝ้าโควต้าว่าวันละเท่านี้มันปริมาณการประเมินทรายแต่ละจุดแต่ละจุดมันก็ต่างกันดิ
มีการดูดหินดูดทรายทั้งในแม่น้ําของและลําน้ําสาขาหลายเพื่อนําไปก่อสร้างทั้งอาคารบ้านเรือนเขื่อนถนนหนทางและอื่นๆระยะดูดทรายแม้แต่เดือนพฤศจิกาหาเดือนมิถุนาดังผู้ประกอบการดูดหินดูดทรายในลำน้ำเงิมอยู่เมืองเวียงค่ำแขวงเวียงจันทน์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่17มีนานี้ว่า
ก็หลายก็พวกแต่งนี้ว่าขอสัมปทานหลายนะสัมปทานดูดน้ำของเป็นจุดในเวียงจันทน์จนฮอดไปเฮาเริ่มแต่เดือน11เฮาจะโตฮอดเดือน6ก็ว่ายามฝนน้ำจะมาแล้วปีหน้าเฮาก็มาเปิดใหม
่ท่านกล่าวเติมว่าทรายจากน้ำเงิมถือว่าเหมาะแก่การนำไปผสมกับซีเมนต์เฮ็ดดินบล็อกก็สร้างตึกอาคารถนนหนทางหลายกว่าส่วนทรายจากน้ําของจะนิยมกันใช้ในการบุกปูนถมพื้นเฮือนราคาทรายจากน้ําเงิมเม็ดกว่าละ 60,000 กีบส่วนทรายน้ําของ150,000 กีบอิงตามคําเว้าของเจ้าหน้าที่บริษัทดูดหินดูดทรายจากน้ําของอยู่แขวงบ่อแก้วรายงานจากคณะกรรมการแม่น้ําของสากลหรือ MRC ระบุว่าในปี2007มีตะกอนหลายกว่า143ล้านเม็ดก้อนไหลลงสู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ําของและในปี2040จะมีตะกอนเพียง4ล้าน5แสนเมตรก้อนเท่านั้นที่จะไปถึงปากแม่น้ําของในเวียดนามย้อนเขื่อนในจีนและลาวจะกักตะกอนนั้นไว้และว่าในปี2020เขื่อนในจีนกักตะกอนไว้ถึง62ล้าน5แสนตันส่วนเขื่อนในลาวกักตะกอนไว้30ล้าน2แสนตันและในปี2040คาดว่าเขื่อนในลาวจะกักตะกอนเพิ่มขึ้นหลายกว่า2เท่าย้อนจะมีเขื่อนในแม่น้ําของและลําน้ําสาขาเพิ่มขึ้น MRC ว่าว่าเพื่อการฟื้นฟูปริมาณหินทรายและตะกอนในแม่น้ําของต้องมีการร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในบริเวณปากแม่น้ําของอยู่เวียดนามการดูดทรายได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนแล้วหนังสือพิมพ์ทันเนียนของเวียดนามระบุว่าระหว่างปี2018หาปี2020บ้านเรือนหลายกว่า 1,800 หลังใน5หมู่บ้านเพพังและจมน้ําย้อนดินเจือนมูลค่าเสียหายหลายกว่า 8,600,000 ดอลลาร์สหรัฐการดูดหินดูดทรายและเขื่อนเฮ็ดให้น้ําทะเลไหลเข้าสามเหลี่ยมปากแม่น้ําของเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ปริมาณน้ําดื่มและน้ําที่ใช้ในการปลูกฝังลดลง รายงานจากกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ WWF เกี่ยวกับผลกระทบจากการดูดทรายต่อโครงประกอบของระบบนิเวศขั้นตอนกระบวนการและความหลากหลายในแม่น้ำได้เสนอวิธีแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแต่ละประเทศต้องเพิ่มความเอาใจใส่เรื่องการบริหารคุ้มครองในการให้สัมปทานดูดหินดูดทรายหันไปใส่วัสดุประเภทอื่นแทนทรายในการก่อสร้างต่างๆเป็นต้นวัสดุรีไซเคิลและค้นหาวิธีการออกแบบและก่อสร้างต่างๆที่ลดการใช้ทรายทรายเป็นหนึ่งในแหธาตุที่สำคัญต่อมนุษย์สหประชาชาติระบุว่าความต้องการทรายในทั่วโลกต่อมืออยู่ที่18กิโลต่อคนคือ6,570กิโลต่อปีในอนาคตความต้องการทรายจะสูงขึ้นเรื่อยๆย้อนบ้านเมืองโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาอื่นๆจะขยายตัวเพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นงานวิจัยล่าสุดระบุว่ากัมพูชาและเวียดนามดูดหินดูดทรายจากน้ำของหลายกว่า100ล้านเมตรก่อนต่อปี